Kawani tayo.
Reps tayo.
Guru tayo.
Unionista tayo.
Prinsipyado.
Matatalino. Masisipag.
Tapat. Masayay.
Makabayan.
Nagsisikap para sa makabuluhang pagbabago.
Ito ang ating mga kwentong nagpapasaya at nagpapasigla sa araw-araw na buhay sa UP at sa lipunan.
Tatak Union!
Tatak UP!
Union!
Ayan, so magandang tanghalian pong muli sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay ng programang Union. Ito pong muli si Kapelix po ng All GE Unity at kasama natin siyempre ating mga sparring partner, si Binibining.
Steph Andaya po ng Alliance of Contractual Employees in UP.
At siyempre, hindi kompleto ang triangulo. Ang tatalisulok. Tatsulok pala kung wala ang...
Hello, Kuya Rolly po ng All UP Academic Employees in UP.
Ayan, so tatsulok na talaga. Ano? Okay, ang tatsulok.
Pero Kuya Felix, ipakilala naman natin kaagad yung ating guest ngayon.
Of course, dahil po mga tagapakinig ay araw ngayon ng mga nanay.
Yan, kamusta natin? Sunday pa.
Hindi ba ngayon? Okay. Sunday pero dahil pa. Wala na tayong panahon para batiin sila sa Sunday,
advanced.
Ay advance na natin sila. Oo. At syempre, ang mga nanay ay tampok sa iba't ibang gawain ng iba't ibang larangan.
Tama.
Maging ito ay career o simpleng pagiging nanay. At syempre, mga nanay na mayroong katangi-tanging gawain.
Yan. Ayan.
At isa sa mga natatanging gawain, syempre, ng isang nanay na kasama natin ngayon at hindi na naiiba. Siyempre, siya rin ay empleyado ng DCUP.
Tama.
Yan, at walang iba kundi si...
Miss Tess po ng DCUP.
Yeah. Yan, at siya kinakatawa niya ngayon bilang nanay na...
Contractual.
Naku, pagkaka naririnig ko yung contractual, dinudugo na masyado ang tenga ko sa mga salitang yan.
Kuya Felix, ano, at Kuya Rolly, Ate Tess pa... sa atin ding mga tagapakinig, no, ang ating paksa ngayong araw ay araw ng mga nanay, no. Yan. Dahil nga sinabi ni Kuya Felix kanina, wala na tayong panahon, no, sa Sunday ang araw ng mga nanay. At tampok natin ngayong araw ang mga nanay na kontraktual, no. Nag-attempt tayo na kumontak ng nanay na unionista, no. At
yes,
may mensahe ata na nakuha si Kuya Felix, no. Yes. Mamaya na surprise na lang 'yon, no. At siguro susunod na lang siguro yung nanay na Manininda, pero ayun, kasama natin ngayon sa studio si Ate Tess. Pero bago tayo magsimula sa ating episode, i-recap ko muna, no, ano ba yung mga naging paksa natin last week. 'Di ba Kuya Rolly, Kuya Felix, nakasama natin si Aino, no,
yes,
ng ISSI. Siya rin ay contractual, no. Siya rin ay kasapi ng ASUP, no. Mm-hmm. Tapos siya ay Tubong Gubat Sorsogon, no, at nandito siya ngayon sa Quezon City bilang project-based employee ng ISSI.
Oo.
No, at hindi ko alam kung narinig mo, Ate Tess, pero kumanta siya, eh, no?
Yes.
May kinanta siya.
May gitara pa 'yon. Ay, ukulele,
no? May inaudit siya parang Kumusta Pilipinas ata yung title, no? At binahagi niya yung kanyang karanasan sa una niyang Mayo 1.
Yes.
Dahil yun naman yung topic natin last week, ang una kong Mayo 1, no? So ano ba yung mga naaalala niyong karanasan niya na hindi malimutan, Kuya Rolly at Kuya Felix?
Yan, siyempre dahil sa pang-una-unang pagkakataon na naranasan niyang magmarcha ng medyo mahaba-haba from Espanya. Espanya dito po sa Espanya, ano lang. Kasi hindi sa Espanya na,
no? Hindi
po sa UST. Opo, no. Sa Mindola. Ayan, nasaksihan niya mismo sa sarili niyang mga mata na gano'ng kalaki o gano'ng kahigante yung pagkilos. Yun, nakarinig din siya ng mga iba't ibang mga opinion hinggil doon sa, ito naman yung mga bystander, yung mga ang sabi nga ay iba raw ay nakaka-traffic lang daw, gano'n na yan, et cetera. At siyempre bahagi talaga yun ng katotohanan na kinakailangan natin ipaliwanag sa kanila at hindi naman pang-araw-araw na ginagawa natin at holiday naman yun para sa araw ng paggawa.
Mm-hmm.
Yan, simpleng traffic, ang kahulugan noon ay isang bahagi ng kasaysayan, no? Kaya hindi natin tinitignan ito sa anggulo na isang traffic o istorbo. Sapagkat ang Mayo 1 ay siyempre yan ay nilikha ng mga manggagawa, kaya nga may Mayo 1, may Labor Day. Alam mo ba saan nag-umpisa yung Labor Day?
Saan nga, Kuya?
Ayan, saan nga ba?
Nako.
Well, nag-imbisa ito sa Haymar Market Revolt, no? Saan ay talagang iba't iba man ang wika na ginagamit nila noon nung nag-organisa sila. Merong Pranses, merong German, merong Spanish na, no? Subalit, hindi naging hadlang ito at nagkanya-kanya silang toka.
Mm-hmm.
Isa sa mga madugong yugto ng unionismo nung pag-organisa para hilingin ang mas maigsing oras ng trabaho ng mga benepisyo at dito sinilang ang tinatawag na mayuuno bilang pagkilala sa lakas paggawa. At hindi lang ito natapos doon. Nagkaroon din ng malaki talagang marahas na welga doon sa United States mismo sa panahon ng pag-explode na ng industrialization ng paggawa ng mga kotse sa General Motors, hindi ako nagkakamali, na nagkaroon talaga ng welga diyan at maraming naputi ang buhay rito.
So paalala din natin na kaya nga dapat grateful din tayo sa mga ganitong pagkilos sa unionismo dahil kaya tayo 8 hours na lang, no?
Yes.
Kaya din, actually dati more than 8 hours, mga 12 hours ba, ganyan, no? Dahil din giniita ng mga manggagawa yung hindi makataong bilang ng oras sa trabaho. Kaya ngayon ay 8 hours. Tapos anyway, iba pang mga issue na pagpapahaba na naman ng ating work.
Pero alam mo mga tagapakinig at mga kapatid dito sa loob ng boat. Bagamat totoo marami na ipagwagi sa pinununyonismo na natili pa rin sa matagal na panahon ang hindi parehas na binibigay o pagkilala sa mga manggagawang kababaihan, particular na yung ating mga nanay.
So, syempre, present pa rin ngayon yung hindi pantay na pagbibigay ng sahod sa mga manggagawa na babae at lalaki, no? Manggagawang magsasakaman o sa pabrika, no? Kasi nga, ang pagtingin kapag babae, mahina ka naman, mabagal.
O sa bahay ka lang.
O sa bahay ka lang, no? Kaya mas mababa.
Yeah.
Oo. Pero dito naman sa UP, no? Wala namang ganong pag-discriminate sa babae at lalaki. Lahat ay mayroong pantay na karapatan ng babae at ang lalaki.
Lang sila sa Diliman Gender Office pag nagkataon, di ba?
Nako, oo. Oo. Kaya naman, dagdag ko lang pala, Ate Tess, kasi syempre doon sa May 1, nakita ni Aino na yung mga iba't ibang calls, di ba, yung salary increase sa mga teachers, no? Yung 16,000 minimum wage, no? Kasi magkano ba ngayon ng minimum? Isang buong buwan yun, yung 16,000.
Yeah. Tapos sa alala ko, meron rin mga kabarkada siya. May mga kabrad daw siya nakita doon.
Ayan,
so parang isang malaking pagkilala nga ni Aino, no, na parang hindi lang pala siya nag-iisa dito sa pakikipaglaban na to. Hindi ito mga estranghero mukha ang nakikita niya, kundi mga kaibigan niya at mga kakilala na mismong kasama rin niya nagmamarcha doon sa Mayauno. No?
Oh, to sabi pa niya, masaya yung pakiramdam kasi hindi lang pala ako yung may kinakaharap na usapin ng kontraktualisasyon. Madami pala, no? Sa iba't ibang mga sektor. Yun. Tapos, nagkaroon din ng phone patch last week, Ate Tess, kasama si Ferdinand Gaite ng Courage na yung napaka-detalyado, napaka-comprehensibong discussion tungkol sa Executive Order No. 51 na pinirmahan ni Pangulong Duterte noong May 1. No? Ano ba yung mga pinaka-features nito, Kuya Rolly? Naalala mo?
Ang lagi na sinasabi doon, para wala rin siyang pinagkaiba, no? Parang sabi nga pampalubag-loob lang, no, ng ni Pangulong Duterte sa ating mga manggagawa, no, na kaya niya pinirmahan yung Executive Order No. 51, no. Pero wala itong pinagkaiba, parang ni-rehash lang niya yung labor code natin na talagang yun lang, parang para lang mapakita na meron siyang pinirmahan. Pero ganun pa rin, kaibang-iba daw yung version na yon, no? Doon sa version na pinaglalaban ng Kilos sa Mayuuno at ang mga ibang pagkilos pa, no, na ng mga union, no.
So yun nga, no, isa din sa mga tampok pala na nangyari nung May 1 ay yung pagsasama-sama ng iba't ibang mga union, no.
Yes.
Magkakaiba talagang grupo, pero dahil nung May 1, isa lang naman yung sinusulong, anti-contractualization, no. Yung basic na karapatan ng isang manggagawa.
Talagang naningil sila. Naningil tayo, no, para sa mga contractual nating mga kapatid, no.
Ayan. So yun na po, no, yung ating recap para sa nakaraang ibang episode. Pero sa ngayon, bago tayo dumako doon sa ating nanay, no, na contractual para sa ating special episode ng Araw ng Mga Nanay, time check muna tayo, Kuya Felix.
Tama naman. Bakit tama lang yan? Ang oras po ay 10 minuto makalipas po ay kaysa ng hapon. Kayo nakikinig sa DCUP. DCUP kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DCUP 1602.
Kasali ka!
Haligan at makinig sa DCUP 1602. Tayo na makinig sa DCUP 1602. Ikaw ako tayo sa DCUP 1602. Kasali ka!
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
The Junior Confederation of Finance Associations Philippines brings you the JCFAP Awards on May 19, 6 p.m. to 10 p.m. at the Circles Event Place, Timog, Quezon City. All the local finance organizations nationwide will gather to celebrate the success of this academic year. The event also aims to commend the skills and achievements of distinctive and top-performing students in the field of finance. For more details, you may contact Ms. Michael Luis Ramos at 0995-343-9528. You may also visit facebook.com/JCFAPhilippines or follow them on Twitter and Instagram @officialJCFAP. This is brought to you by the Junior Confederation of Finance Associations Philippines in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Wow, girl! Ang galing mo mag-edit!
Thanks, ha! Pinaghirapan ko to.
Girl, favor naman. Pwede ka bang mag-edit para sa akin?
Sure. I usually charge for...
No. As a favor.
Favor?
Okay lang, diba?
Always pay your artists. Art is their living.
Sorry, friend. I understand. Anong going rate mo?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Union!
Yan, muli nagbabalik ang programang Union at kanina siyempre naantala ang ating pag-uusap at yun, mga nanay ng iba't ibang larangan, no, ng nagawain. At siyempre, karamihan sa ating mga nanay kahit na maigpit ang kanilang mga, dahil sa kahigpitan ng kanilang pangangailangan at hindi sapat na sahod, no, ng kanilang mga mister, marami sa kanila ay namamasukan na rin bilang yung nga, nakakapighati ay merong mga OFW, yes, na nailalagay sa freezer. At yung iba naman ay umuuwi na sa kakahon na lang, hindi natin malaman kung ano mga sinapit. At yung isa pang ano doon ay yun, yung naghihintay pa rin ng final verdict. Si Mary Jane Veloso, noyempre sa Indonesia, no, na isa rin, hindi ko alam kung nanay na ito, pero
nanay
na rin siya. Oo, yan po yung ano. At dito sa loob ng UP ay hindi natin maikakaila, no, na may mga nanay din na kailangan bigyan din natin ng atensyon at bilang pagpaparangal din kahit na sa mahabang panahon sila ay gumagampan ng kolo and essential gawain sa loob ng opisina. At ngayon po ay kasama natin sa booth, no, ang Sergeant of Arms. Na walang iba kung nang alliance contractual employee in UP, walang iba po kundi si
Ate
Tess.
Yes po, hello po. Ako po si Ms. Tess Reyamon po, admin staff ng DCUP.
Yun.
So, ano naman, no, Ate Tess, no, bilang ano ang gusto mo maging definition ng nanay?
Marami pong definition at mahirap maging nanay.
Oo.
Yung po, kumbaga parang kung ididetalye nyo siya, parang kulang yata isang araw, isang linggo para sabihin. Wow. Diba? Kasi ano po siya, sa trabaho kasi, kung trabaho lang, yun nga, sinasabi nyo, 8 hours siyang trabaho. Pagtapos ng 8 hours mo, pagtapos ng trabaho mo, okay ka na.
Mm-hmm.
Pero pagiging nanay po, parang 24, 48 hours.
Pagising mo pala, nanay diba? Ka na.
Oo, kasi matutulog ka po sa gabi. Bago ka matulog, aayusin mo muna yung mga pagkain, mga lahat. Diba? Pagising mo ulit na umaga, ganun ulit yun. So, ang pahinga mo lang talaga bilang nanay ay yung pagtulog mo. Yun lang po yun.
Ilan po ba anak ninyo?
Anim po yung anak ko, bali college. Yung bunso ko po ay college. Mag-graduate na po next year.
Wow, congratulations! So, kasi pag ganun, gagraduate na rin si nanay.
Oo, sana!
Hindi pa rin. Hindi pa rin.
Parang hindi pa rin po. Kasi, sa ikaw nung yung mga anak ko na nakagraduate na, may trabaho na ngayon.
Mm-hmm.
Akala ko nga pag nakagraduate na sila, tapos na ako sa obligasyon ko. Pero, ayun nga, lalo nga nagkaroon silang trabaho, doon mo pa rin aasikasuin lalo yung pagkain, magbabaong kasi sila. Kasi, iniisip nila na, ay ma, mahal yung bilihin doon sa school namin o kaya doon sa pinagtatrabaho namin. So, ayun, nanay, kailangan mo magluto, di ba? Gigising ka madaling.
Ayaw mo magutom yung anak mo, syempre.
Kasi syempre, ano na rin nila sabihin, ma, para magbibiro, ma, nagbayad ako ha, nagbigay ako sweldo, gano'n, di ba? So,
pakainin mo ako.
Kailangan pakainin mo, obligasyon mo makainin, di ba? Gano'n.
Kwento mo nga sa akin, ano ang tipikal na araw ni Ate Tess?
Yeah.
Anong oras ka nagigising? Anong mga inaasikaso mo?
Bali, ang ano po, pag sa umaga talaga, nagigising na po ako ng mga 5 o mga 4:30.
Wow!
Kasi kailangan ko po siyang, yun nga, kasi yung mga anak ko, papasok po ng, may papasok ng 6, may papasok ng 8.
Mm-hmm.
So, kailangan, bago pumasok yung 6 o'clock ko na anak, kailangan may baon na siya.
Mm-hmm.
So, gagawa mo siya, magluluto na po.
Ilan
talaga.
Ilan taon na to?
Malaki na po, 21 na yung aking, yung 6 o'clock.
Kasi nag-graduate.
Ay, hindi po. Yung po yung nagtatrabaho po siya sa Philippine Criminology. Oh. Teacher po siya. Wow.
Teacher!
Ano po?
Teacher. Wow. Graduate ng teacher tong si
Tapos Andes. Yung susunod ko naman po, dito po nagtatrabaho sa DICT. So, nagbabaon din po yun.
Ano oras mo naalis niya?
Aalis naman po siya ng 7:30. So, yun. Tapos pagdating naman po ng mga 8, gigising naman yung apo ko.
Naman
so
na, si Ate Tess.
So, yun,
si Lola. So, hindi ka lang pala nanay ko ay Lola na rin.
Po, opo. So, pagdating din po ng pag nagising naman yung apo, konti-konting ala-alaga.
Ilan
ganyan.
Taon na yung apo mo?
Bali, magto 2 years old na po siya ngayong August.
Hmm.
Yun. So, ayun po. Luto, tas medyo konting alaga, tas mag-aayos na po para pumasok dito sa DCUP.
Sino may iwan sa apo mo?
Yung nanay niya po ngayon, parang nag-stop po siya mag-work eh. Mm-hmm. Kasi nga, parang ini-schedule, kasi call center din po siya.
Oo.
So, ini-schedule siya nung sa dati niyang trabaho ng panggabi. So, ayaw niya naman po mangyari, kaya nag-resign siya. So, ngayon, mag-start pa lang po siya sa bago niyang trabaho niya ng May 18 pa. So, kaya siya muna yung nag-aalaga sa anak.
So,
pero pag yun na po, nagpumasok na siya, baka yung kanyang biyanan ang mag-aalaga naman doon sa apo ko.
So, makikita natin dito, no? Parang hindi lang talaga trabaho lang ang iniisip ng nanay. Parang gano'n, no? Katulad ng kwento ni Ate Tess, no? Yung kanyang manugang niya ay kailangan mag-resign sa trabaho kasi mag-aalaga ng anak.
Mm-hmm.
Diba? So, mapuputol yung kanyang kita, tapos maya-maya, pag medyo okay na yung anak niya, saka siya magtatrabaho ulit. So, kung mga parang, yung mga ganung klase mga factors, no, na hindi naming mga lalaki na kukonsidera, no,
pagdating
sa pagtatrabaho, no. So, doon natin makikita yung unique talaga, no, na sitwasyon ng mga kababaihan, lalo na ng mga nanay.
Opo.
No, tapos, Ate Tess, pagdating mo dito, ano oras ang pasok mo?
Bali, pumapasok po ako 10 o 11, ganyan. Mm-hmm. Tapos hanggang, minsan 7 hanggang 8 po ako.
Mm-hmm.
Tapos pag uwi ko naman sa bahay, ayun. Medyo ano naman, pag uwi mo na sa bahay, medyo nakapagsaing na yung anak ko.
Nagnatuna.
Meron lang katuwang.
Pero yun nga, minsan pagka tinatamad sila magluto, sabihin, ma, ano, magdala ka ng pagkain, ganyan, di ba? Magdala kang ulam. So, gagawin ko pa, bibili pa ako ng ulam. Kasi yun, pag uwi ko, yan, sabay-sabay kaming kakain.
Hinihintay
ka. Tapos, ang ano lang naman, maganda rin kasi, pag umuwi ka, ando na lahat yung mga anak ko. So, parang pag nag-dinner kami sabay-sabay, doon na rin namin nagagawa yung mag-uusap. O, ano nangyari sa trabaho mo? O, ikaw, ano na bang ano? O, ikaw, huwag kang uuwi ng ganito. Mga ganon. Tapos, yun, saka lang mga nood konti ng TV. Tapos, pag ano na yun, yun na, saka lang po ako makatulog. Mga 10, yun yung tulog mo na. So, ayun. Yun yung araw-araw mong ginagawa.
Siyempre, iba pa yan pag halimbawa nagkasakit yung anak, exactly, no? Ni Ate Tess. Paano ba yun? Paano naman kapag may sakit yung anak mo?
Nung nakaraang taon din kasi yung anak kong pangalawa sa bunso, nagkaroon siya ng ano sa tiyan na sobrang talagang namilipit siya sa sakit. So, yun nga, ang mahirap lang bilang nanay at nagtatrabaho ka, parang kailangan mo lumiban sa trabaho kasi kailangan mong bantayan yung anak mo. Tapos, parang, syempre, isipin mo rin na kailangan hindi ka umabot ng isang linggo sa pag-aalaga kasi paano yung trabaho mo. So, yun yung parang mahirap bilang nanay at bilang nagtatrabaho ka, paano mo ibabalanse yung lahat na ito yung oras mo, parang ganun, sa bahay mo pa, di ba? Parang, kung ikaw yung nanay, para ay, paano na to? Ano nagagawa? Parang gano'n na. So, yun ang kahirapan ng buhay ng isang nanay.
Ako, eh, parang ang dating din, ano, parang bawal din magkasakit ang nanay. No? Paano naman yun?
Paano kung ikaw naman ang nagkasakit?
Ano ako naman po yun, nung nagkasakit naman ako, parang nag-ano ko ng aking urinary po. Yun. Ang mainam naman din, kasi yung sumunod sa panganay ko, siya naman yung nag-alaga. So, oo. Wow, so, parang ang ano naman po, dun mo naman, bilang nanay, dun mo naman makikita na malasakit sa'yo ng mga anak mo. Na, kasi di ba parang, Uma, anong kailangan mo? Uma,
anong bibiling kong
gamot? Tapos sasabihin mo, magte-text ka, o anak, ano kasi, andito ako sa infirmary. Alam ko, nakita ko tayo doon. Di ba, yun yung anak ko yun. Tapos sabi niya, ay, nasa trabaho siya noon, nung tinext ko, ay, andito ako sa infirmary. Kaso sabi niya, kailangan ko raw mag-rest muna. So, pumunta doon agad-agad yung anak ko. Nag-live din siya doon sa trabaho niya at pinuntahan niya ako agad. So, yun din. Bilang nanay naman, napakasarap din na meron kang mga anak din na nagmamalasakit sa'yo.
At syempre, di naman nagsimula siya ng ganun na. No? Ngayon, parang she's already reaping the fruits, no, of her labors. Pero siguro, kwento mo sa amin natin, Tess, no? Kumusta ka nung mga unang taon mo nung nanay ka?
Siguro...
Mga ilang taon yun?
Siguro po, ang medyo struggle po sa akin na pagiging nanay ay yung sabay-sabay yung mga anak ko na nag-aaral. Tapos ako lang po talaga kasi separated po ako. So,
so single mother si Ate Tess.
So, ang mahirap po sa akin na part ay yung nagsabay yung panganay ko, yung pangalawa, pangatlo, na nagsabay-sabay nag-aaral. Tapos, ayun na parang, yun nga, dahil contractual po ako nag-umpisa dito sa UP, nag-start po ako na sumusweldo lang ako ng 6,000 a month. So, tas ang anak ko eh college yung dalawa. So, magkano po yung tuition, pamasahe, pambaon. So, ang naging kainaman lang din kasi yung anak ko, yung dalawa, parang ano sila yung sasabihin nung isa kong yung panganay ko, sabi niya, o ma, kahit 20 lang, pamasahe ko lang, makapasok okay lang ako, okay na yon. Tapos yung pangalawa ko, ganun din. Tapos pag kami mga bayarin sa school, sila na yung iniipon nila yung kunyari, may sobra sa baon, iniipon nila yon.
Tapos may sobra pa sa baon.
Opo, 50 pesos lang po yung baon nila. Kapag walang-wala talaga, sasabihin lang nila, Uma, bigyan mo kong pamasahe lang, ako na bahala doon. So, bahala na sila. Yung nga, pag nag-uusap-usap kami, doon ko lang din nalaman na yung anak ko, didiskarte pala sa mga kaklase. Uy, may papagawa ka ba? Ako na gagawa. Ako na magta-type. Ako na babayaran na lang siya. So, doon nila kinukuha yung mga maliliit na bagay na hindi ko na kayang ibigay.
So masasabi natin maswerte ka rin sa mga anak mo.
Oo naman. Pinikwento pa lang tingit na ako. Hindi.
Babawi ka sa Father's Day. Ah.
Babawi ka, Kuya Felix.
Well, syempre talaga naman yun lang naman ng mga kunselo, di bobo ng ating mga nanay, di ba? Kaya tayo mga anak, uy, matayang-patay na pa rin pala yung nanay ko. Kayo mga anak naman, ay pakita nyo naman yung sinisiridad nyo rin na magkatumulong sa ano mga aspeto ng pagtulong. Mm-hmm. Pwede yung katulad sinabi ni Tess, pag ano sa ano no sa pagtitipid sa baon no magawaing bahay ganyan na ano hindi yung akala mo mga nagwawalis tayo ng pera turo ng turo gusto yung bilhin na ano yun yung minsan sarap putulin ng daliri para hindi na para hindi na makapagturo.
Sa ano nga naman po, yung mga anak ko, hindi naman sila naging materialistic. Mm. Alam din nila yun. So ngayon nga na may trabaho na sila, dun lang nila sila na yung mismong bumibili. Sila na. Tapos ngayon din nila binabalik sa akin na, o ma, o Linggo, pahinga natin, o nood tayong sine, panilibre kita, sweet. Kain tayo sa labas. Yung ganon, na yung dati nakita mo na, ay, yung hirap mo na, kasi nakita din nila, yun yung maganda siguro din natin ng mga nanay. Ipakita din natin sa kanila kung saan natin talaga kinukuha yung pera. Wag tayong mahiya na sabihin na, anak, wala akong pera eh. Anak, ganito, kung paano ko kinuha yung pera, kung paano ko pinagpaguran yan, kailangan malaman talaga nila lahat. Kasi doon, yun yung part na maiisip ng anak mo na, ay, ang hirap pala nung nanay ko. Ang hirap pala nung magulang ko. Ito pala yung dinadanas nila. Diba? Kasi ako nga kasi sinasabi sa kanila, ako nung dalaga ko, hindi ko yun nakita na part. Kasi yung nanay ko nasa abroad, yung papa ko naman, parang kung ano lang sabi mo, opa, kailangan ko ganito, bigay lang. So ako, kaya sabi ko, alam nyo anak, ako hindi ko naisip na mag-aral talaga kasi yun nga naging ano lang ako eh parang easy lang sa akin yung buhay. So ngayon yun yung malaking pagkakamali na nagawa ko kasi hindi ko ngayon maibigay sa inyo yung tama. Yung magandang buhay. So yun kaya yun tsaka maganda rin po yung may konta kayo sa mga anak nyo, may kausap ganyan. Yung tama-tama talaga yung pag kumakain kayo. Andun yung mag-uusap kayo, kwentuhan, andyan yung biruin mo yung anak mo, bibiruin ka ng anak mo. Yung parang ano lang talaga.
Barkada lang
barkada
kayo.
Barkada lang talaga. Yun yung maganda rin siguro nangyari sa amin ng mga anak ko.
Yan. So, parang kwento ng kahapon lamang ito, kaya maalala mo kayo.
Oo nga, pwede yun. Isamin natin.
Oh, no. Yeah, so, yun po yung narinig yung pagbabahagi ng isang kasamahan natin dito, kapatid, na kawaning kontraktual, no? Siyempre, lagi natin nire-reiterate yung kontraktual kasi yung tulak naman natin, regularization, parehas na benepisyo para sa lahat.
Tanong ko lang, siguro Kuya Felix, ano, kay Ate Tess. Ate Tess, lahat ng mga anak mo ay nakapagtapos na rin sa pag-aaral. At dahil din iyon sa, syempre, pagsisikap mo at syempre, sa pagtatrabaho mo. Papaano mo naman, papaano ka bilang empleyado, no? Halimbawa, sa paghanap mo ng trabaho, ano yung mga naging challenge din sa'yo bilang nanay at bilang individual na naghahanap ng trabaho na sasapat naman sana yung kita doon sa pamilya. Lalo ikaw lang din yung tagapagtaguyod ng pamilya mo.
Siguro kasi nag-start din ako dito sa UP na naging janitress lang talaga ako. So, parang 2 years yata ako nag... Tapos dun sa Diliman Interactive ako napunta. Tapos yung aming pinaka-director doon, parang tinanong niya ako, sa interview, tinanong niya ako na, ano ba natapos mo? Tapos sabi ko, ah ma'am, second year college lang po ako. Mascom po yung kinuha
mascom
ko.
Mascom ka din pala.
Tapos sabi
bagay
niya.
Bagay na bagay talaga.
Tapos sabi niya, kaya mo bang mag-computer? So sinagot ko siya na, ma'am, hindi ko po yan kaya. Pero kung ituturo niyo po sa akin, siguro naman po, makakaya ko siya. So sabi niya, o sige, willing ka ba na kunin ka namin bilang admin aid na, tas yun nga, non-UP lang. Tas sabi niya, abi ko, sige po ma'am, kasi malaking oportunidad po sa akin yan, kasi nga, nag-aaral yung mga anak ko.
Ilang taon na yung mga pinaka...
Ang nanay mong anak ko noon yata ay nag-start ako doon ng first year college siya. Tapos yung aking pangalawa ay fourth year. Tapos yun, nasunod-sunod na sila noon. So, ayun, nung natanggap naman ako doon sa, kulang pa rin eh, kasi nga nag-start ako at 6,000 lang eh. So, tuition lang ng New Era, magkano na grabe, time na yun. So, malaki din ang naging malaking bagay din na yung boss ko sa Diliman Interactive ay mabubuti rin. Kasi pag time na, pag sinasabi
mga nanay
ko,
din ito.
Nanay din.
Oh, yeah. Bigyan natin isa, ng parangal mga nanay na ganyan.
Nanay po yung isa. Tapos yung ano po, parang matandang dalaga po yung aming director. Oh. Pero maano po siya sa mga ganong ano. So, nung sinabi ko na, ma'am, may problema nga ako, ganyan. O, ano problema mo? Kulang po kasi ako ng pantuition sa mga anak ko. Eh, wala naman po ako makuhaan ng pera. So, alam mo yung bukas kamay sila na, oh ito, sige, gamitin mo muna. Bayaran mo na lang yan pag kayo medyo maluwag o ano, sige, dun mo na lang ibigay. At wala yan tubo.
Wow.
So yun, umano po nang, yun yung punto na parang doon mo na-realize na, ay, meron din palang gagawin si Lord na, di ba?
Paraan
para yes, sa'yo. So, ayun, kaya doon din po nagtuloy-tuloy na kahit, hindi ko na naiisip na, ay, contractual lang ako, ganyan. Kasi may mga taong gumagabay sa'yo.
Yan.
So, yun.
So, maya-maya, pagpapatuloy natin ang ating talakayan, ano? Meanwhile, kailangan pa natin mag-time check.
Maganda yung ano,
ayan,
no?
Ayan, o, sa totoo lang, kapupulutan ito ng, ano, ng... Well, mala MMK nga eh. Ang dating na yan. Time check muna tayo. Okay, ate.
Ang oras po ay 32 minutes. Makalipas ang alauna ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Magandang araw, klase! Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa mga tunog ng mga hayop. Wana, ibahagi mo sa klase ang tunog ng aso.
Meow!
Kung ganun, ano ang tunog ng pusa?
Moo! Moo!
Juana, saan mo naman natutunan ng mga bagay na yan?
Nabasa ko po sa internet eh.
Huwag basta-bastang maniniwala sa nababasa sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ay, Nita Rien.
Yuvitis Voizic.
Anata na Gengo Aisuru.
Grado Yanga.
Uhay, walabdak.
Libe Dinas Praka.
Amatu Idioma.
Noye Honoril Saranghe.
Eme Votre Long.
May naintindihan ka ba? Mahalin mo ang iyong wika, ang sagot sa pagkakaisa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yun Yun!
So muli nagbabalik ang programang Yun Yun. Kanina ay talaga naman yung senior sa atin ni Ma'am Tess ay tungkol doon sa kanyang pagiging nanay, kung paano niya inaahon o iginapang. Ayan ang mga wording natin ngayon. Iginapang ng pag-aaral ang kanyang mga anak. So takilang layunin na gusto niyo mong maipagtapos siya at hindi magaya sa iyo na hindi nakatapos ng kuleyo. Tama ba?
Opo. So mula doon sa araw-araw na pagising sa umaga, no, para ihanda yung mga baon para nga makatipid, hanggang sa pag-aabot ng pamasahe sa mga anak, no, hanggang sa tuition, ano, na mayroong mga tumutulong din naman na kapwa mga empleyado na concerned doon sa ating kasamahang kontraktwal, no. Tuloy natin, Ate Tess, yung kwento mo kanina. So, yun nga, nandun ka sa Diliman Interactive. Tapos, tuwing may pangangailangan situation, tinutulungan ka naman ng iyong mga kasamaan sa trabaho. Pero paano ka nakakarating dito sa DZUP?
Bali kasi nung parang 3 years or 4 years na ako sa DILC, parang naging meron yatang seminar na inatinan din sila Kuya Louie sa amin. Mm-hmm. So, tapos para nakita niya ako na sabi niya, oh, baka gusto mo lumipat sa MASCOM kasi
alam nilang graduate ka ng
sinabi ko na MASCOM nga, sabi niya. Kasi merong bubuksan na nga yung DCUP kasi nga i-revitalize na. So, baka gusto mong lumipat. Tapos sabi ko, oh, sige, sabi ko, Kuya Lou, tatanungin ko rin si yung aking boss kung pwede, ganyan. Tapos nataon naman din na yung time na yon ay para napalitan yung aming director. So nung napalitan siya, para napaalam siya, so sabi ko, ay ma'am, total magpapaalam na rin naman po kayo, ay lilipat na lang din po ako sa MASCOM, ganyan. Kasi biniyagan niya naman ako yon. So dun nga, dito ako nakarating sa DCUP.
Ayan.
2010 yun.
So, 8 years na si Ate Tess na.
Almost 12 years na ako dito sa UP.
Sa UP, pero 8 years dito sa DCUP. No? Tapos, ayun nga, no, syempre, mayroon tayong mga kinakaharap na issue bilang kontraktual, no? Pwede mo bang banggitin, no? Sa ano, no, bilang nanay naman, ano yung pinaka challenging na bagay bilang contractual na nanay na nagtatrabaho dito sa universidad?
Siguro bilang contractual, ang mahirap lang, kagaya ko sa nanay, as in nanay ka na, di ba? Siguro yun niya, yung walang benefits.
Ano kasi, bang mga benefits yung ibig mong sabihin?
Kasi ang pagkakaalam ko dati, parang di ba kahit may nanyupi ba nung araw, panahon pa ng papa ko. Parang wala namang ganong nanyupi. Ang alam ko noon ay puro regular sila. At kung wala mang regular, kahit project-based, meron niyang mismong UP ang
kumukuha.
Oo, tas sila po yung naglalakad ng SS mo, ganyan, tax mo, lahat. So ngayon lang, nung ako na yung nagtatrabaho dito, doon ko lang na ano na
naranasan.
May non-UP pala, may UP contractual, so ganun. So ang mahirap ngayon, yung wala kang benefits, wala kang mga, sa PhilHealth mo, kailangan ikaw ang mag-asikaso.
Ano ka, self-employed ka, no?
Oo, at saka naging mahirap lang din sa akin kasi napunta ako ng PhilHealth at nag-apply ako. Ngayon, ang sabi, tinanong nila ako kasi 'di ba may application form. So ilalagay mo doon saan ka nagtatrabaho. So ilalagay mo IDC UP, UP Diliman, 'di ba? So sabi nila, "Ma'am, paano po kayo magiging self-employed eh meron po kayong employer?" So
ang hirap explain.
Ang hirap, ma'am, kasi ganito po, hindi na po kami. Ay ma'am, hindi rin po namin kayo bibigyan. Kasi as long na nagtatrabaho po kayo sa UP, dapat si UP po ang mag-process. Oo, mag-asikaso niyan. So, yun po yung dun, kaya hanggang kaya hindi ako nakapag-ayos ng PhilHealth ko. Kasi nga, hindi ko yun, hindi ko paano ko ba ipapaliwanag. Ngayon, tinatanong ko rin naman sa UP, parang wala rin naman sila on process dun sa ganong part na, ay ma'am, di po namin, mga ganon. So, yun yung unang-unang mahirap. Yung SS mo, kailangan din ikaw rin na self-employed ka rin.
Tanong ko lang, Ate Tess, bakit ba mahalaga itong mga PhilHealth, SSS, pag-ibig, ba't ba siya kailangan, no?
Hindi, kasi mahalaga talaga yung PhilHealth mo. Kasi una-una pag na-hospital ka, diba? Malaki ang binabawas ng PhilHealth. Lalo kapag diba, yung na-admit ka. Lalo kapag ang binayara, kunyari, ang babayara mo o na-opera ka 100,000, parang 10% o 20% ng babayara mo ay sagot ng PhilHealth.
At syempre dahil kung mayroon ka pang mga anak na minor, covered mo din sila sa PhilHealth.
At saka ang kunyari, ako yung nanay ko, pwede ko pa siya rin na lalo kung, di ba, senior na siya. So, kailangan pa rin niya yung PhilHealth ko. Pwede niyang gamitin. So, yun yung mga bagay na parang ipinagkait ba sa iyo to ng UP? Ano ba yung, ano nila, process nila para dito? Kasi, di ba, parang, ayun nga, ang nangyayari kasi sa amin ay no employee-employer relationship. So, pero, ang ano din po nito, kasi, di ba sa tax din? Noong time po na natatandaan nyo, nagkagulo sa tax.
2014.
Di ba? Nagpunta ako mismo sa BIR. Tinanong ko, ma'am, ano po ba itong sa tax namin? Ganito, ganyan. Habi niya, ma'am, wala po kaming kinalaman dyan. Si UP po ang may patakaran yan. So, ibinigay lang po sa amin yan ni UP. Kami po, wala kaming binibigay sa UP na ganito ang dapat nyong gawin. So, doon kami na hindi pala ito proseso ng BIR. Proseso lang ito ng UP. Na dati naman, hindi nyo ito ginagawa. Bakit ngayon, ini-implement nyo sa mga non-UP?
Siyempre, nasha-share mo yan no, habang nangyayari yung mga yun. Halimbawa, yung sa tax, malamang stressed ka, no? Nasha-share mo sa mga anak mo. Kahit yung pag-fail health, di ba? Kung meron kang mga immediate needs, no? Sa mga, ano ba, di ko alam kung anong mga procedure sa usapin ng kalusugan. Siguro, nasasabi mo din sa mga anak mo, paano sila nag-react? Naintindihan ba nila kaagad? Anong tingin nila doon sa estado ng empleyo mo?
Siguro yung pangalawa ko, kasi sa DICT rin, kasi government din siya. Yun nga, pero sa kanila naman, merong mga benefits. Kahit na sa
regular ba siya doon?
Sa ngayon po hindi pa sila regular kasi parang kakaayos pa lang po nung 'di ba naging department na yung DICT.
Bakit siya may benefits?
Ang ano sa kanila kasi yung tax nila, yung mismong HR nila ang gumagawa, ang maayos.
Foundation sila.
Hindi sila foundation eh. Ano DCIT talaga? DICT ay
Department
government
of Information and Communications.
Tapos ang SS nila, binabawasan. Inaayos
nila. Sila na rin mismo.
Oo. Kaya yun yung
so,
sabi
nyo. Ginagawa?
Sabi nila, mapat ganun. Kami naman, government din kami.
Contractual
din kami. May kontrata rin kami pinipirmahan. Pero hindi ganyan sa inyo.
So, bottom line nito, yung employer-employee relationship talaga ang parang nawala. Pag sinabi mo non-UP contractual ka, hindi ka naming empleyado, pero kami nagpaposyado sa'yo. So parang, yun ang hindi malinaw. No? Hindi naman kayo under ng agency, so hindi mo rin pwede sabihin na ganun yun.
Yun nga rin po, at saka kahit na mismo yung mga gobyerno rin, kagaya ng tax, ang BIR, kagaya ng PhilHealth, sila rin naguguluhan sila sa naging sistema ng UP. So, di ba parang, doon ka nga mag-hesitate ka na, ano talaga ba ang totoo dito sa pangyayari na ganito.
Lalo ngayon, 'di ba? Dahil nga inimplement na yung unang tranche, unang stage ng train law, dapat ay wala nang tax ang mga below 250,000
pababa dapat. Oo. Pero may 3% pa rin
tama.
Kami.
Oo.
So sabi nga nung sinabi ko yung kinuwento ko sa anak ko, sabi ko may 3%, sabi niya, "Ma, dapat wala kang binabayaran." Kasi 250 pababa ay wala talaga yan tax. Sabi niya, ang pinakamaganda niyan, mapumunta ka talaga ng BIR. Kasi ang pagkakaalam ko, may magbabayad ka lang ng 500 yata para i-claim mo na 250 pababa lang yung iyong sweldo.
Para yun, certification.
Oo, yun yung ibibigay mo ngayon sa UP. So, ano yun yung nangyari? Hindi malinaw. Diba, bakit tayo dito sa UP? Bakit kami wala kaming alam? Di ba? Dapat ang mismong UP, ang accounting, magbigay sila ng memo. Magbaba sila ng memo sa atin, sa mga non-UP na ito po ang gagawin nyo, ganito, ganyan. Pero wala eh, wala pong information eh.
Dahil yan, ang pagtingin talaga sa mga non-UP contractors ay mga kinokontrata. No? Hindi salary eh, kundi sales ang tingin sa sweldo no? Na nire-release sa mga non-UP contractors. Kaya hindi siya pasok doon sa sweldo. Dahil nga, ikaw ay, ang pagtingin ng UP, self-employed eh, ang mga non-UP contractors, bagamat hindi talaga totoo, yung contract lang talaga yung nagsasabi na kayo ay walang employer-employer relationship, ibig sabihin, self-employed, no? Yun nga, nung nagkonsulta ang ASUP sa isang lawyer, hindi sahod, kundi sales ang treatment sa sweldo ng mga non-UP contractuals. Kaya, hindi talagang babawasan ng 3% yung kanyang sweldo. So, ito talaga, no, tagos na tagos talaga yung usapin ng...
Kasi parang consultancy fee to.
Yes, para tong mga lawyer, yeah. No, account, tama, yung mga... professionals na
professional fee raw sabi rin ng accounting yung so, 3%.
Yun. Kaya kung magbababa man ng accounting ng policy mukhang imposible o hindi natin alam ano, pero yun nga ang kailangan
nga
ng magbago
ng kanilang relasyon.
Oo, ang magbago dapat ay ang employer-employee relationship. Yan.
Oo. Although nakakalungkot lang kasi actually I was ranting doon sa council natin na may karanasan naman ako, dalawang kaibigan ko na contractual, no? Non-UP sila, ginawa silang UP contractual. Bumaba ang sweldo nila. At ang sabi naman daw doon, eh, dahil UP na daw nagpapasweldo sa kanila, kaya kasi bumaba. Kasi daw meron ng ibang benepisyo daw na matatanggap. Yun ang kanilang konteksto.
Actually, ang non-UP contractuals, ang mga sahod niyan ay nanggagaling sa MOOE, no? At totoo naman yun, na iba na yung pinanggagalingan ng sweldo kasi sa personnel services, nakatulad na sa mga regular employees. Kung bakit salary grade 1 yung binigay sa kanila, yun nga eh, ang komentaryo ng ACUP dyan, hindi makatao ang salary grade 1 kasi magkano ba ang minimum wage natin ngayon?
Parang more than 11,000 sa bagong SSL3 o 10,000
plus. Lang po yung binibigay nila.
10,051, no, yung sweldo ng mga SG1 at sila yung mga non-UP contractors na naging UP contractors. Iba-iba naman yan ang karanasan sa iba't ibang mga units. Pero sa ilang mga nakausap ng ACUP, talagang SG1 yung binigay sa kanila. Nakakalungkot ito kasi bagamat, oo, may employer-employee relationship na nga. So, check na yung sa usapin ng tax, no? May benepisyo na. Pero,
napakababa
pa rin. Ang baba. Sa tingin nyo ba, mabubuhay kayo ng, sige nga, 10,051 divided by ano, no?
30 days.
Magkano na lang yan. Tapos, dagdag pa doon, no? May mga, ito nga yung paulit-ulit nating sinasabi, binabawasan pa kasi nga mas mataas yung sweldo nila dati bilang non-UP. At dahil nga UP contractual SG1, binabawasan pa monthly ng 1,000 plus ang kanilang sahod. So, bagamat may dagdag na pera ba yun, yung assistance na 2,000, ano pa rin?
Naman.
Oo, no?
Hindi, at saka ang pagkakalam ko rin, Steph, di ba? Parang ang panuntunan din yata nila ay may eligibility. Kaya yun yung tinanong ko sa'yo. Ang pagkakaalam ko kasi, kapag pumasok ka as UP contractual, walang eligibility na hinihingi. So, yun din po kasi yung ipinalabas nila dun sa mga empleyado na nag-salary grade 1 na sinasabi nga ay kailangan may eligibility. So, kung wala kang eligibility,
ito lang yan.
So, hindi yun yung parang ano dun. Kasi sabi ko nga, parang kung isa kang UP con, walang ano ang civil service sa'yo. Wala pa siyang pakialam sa'yo. Kasi UP lang, di ba? Kaya yun niya yung kinlaro ko sa'yo na ano ba ang ano nila? Bakit may eligibility silang hinahanap? Eh dapat, wala ito. As UP con, wala ka dapat eligibility.
Unless irregular ka na, di ba?
Unless na permanent po ang item na hihingin mo.
Actually, kaya naman magbigay talaga ng UP ng item na ganito ang halaga sa kung sino man. Pero yun yung kailangan sigurong aralin pa. Bakit ang trend ay salary grade 1? Yung karamihan sa mga narinig natin na comment, no? From non-UP contractual to UP contractual.
Tuloy, ang nakalungkot kasi, nawawala na sila ng ganang magtrabaho. Pagkausap mo na sila, parang bara-bara na lang. Kasi nga, paano ka naman gaganahan trabaho kung gano'n na parang excited ka na, no? Non-UP to UP.
Dagdag pa.
Na.
Dagdag pa sa mga malaking mga pagtaas ng bilihin, ano? Sige, balik tayo, Ate Tess, dun sa pagiging ina mo. Ngayon, ano, na kasagsagan ng train law, tas contractual ka, tas walang mga benepisyo, narinig mo itong mga usapin ng salary grade 1. Kumusta? Anong tingin mo doon?
Siguro mas madadama ko to kung ngayon yung kung ibabalik natin yung panahon na nagsasabay-sabay yung mga anak ko mag-aaral. Tapos as in ganito kataas ang bilihin, ganyan, 'di ba? Parang bilang nanay, baka magpakamatay ka siguro.
Naku naman, wag naman po.
Di ba? Kasi parang
sa sobrang kahirapan na talaga.
Pa-advise ka muna kay Sir Rodi.
Hindi, parang yun lang po kasi 'di ba parang wala ka makakapitan, wala ka maihingan. Yun yung parang
doon ka na
diba,
lang sa 5-6,
ganyan. Diba, hindi rin eh, kahit mag 5-6 ka,
lulubog
kahit mag Bombay ka, araw-araw pupuntahan ng Bombay. Diba, parang ikaw kung sunod-sunod na yung mga maniningil sa'yo, parang 'di ba bilang nanay talagang sobrang ito na po siguro 'yung magiging yeah. ano mo na magpahamatay ka na lang. Ano bang kaya 'di ba minsan nakikita ko nga pag may mga luka-luka ng mga babae. Kuno mm-hmm. siguro nanay ito. Naku, na siguro to mm-hmm. nahirapan to sa mga sa pamilya niya
mm-hmm. o
sabay-sabay 'yung gutom lahat. Mm-hmm. Kaya pag doon ako ngayon doon ako naaawa sa mga ganun. Ngayon 'yung mga bata na namamahal, hindi na ako naaawa doon ni. Eh. Naaawa ako doon pag nakakita ko ng mga luko-luko. Kasi yun yung mga taong sobrang naapektuhan ng kahirapan.
Hindi kinaya.
Hindi kinaya, di ba? Kasi unang-una ang pag-iisip, iyan ang unang-una talaga makakapagpa-stress sa'yo, mm-hmm. ang mag-isip ka. Mm-hmm.
Dahil yan sa madaming usapin ng taas na bayarin, walang trabaho, yung bahay.
Mga anak mo, hihingi sa'yo ng pera, hihingi ng pagkain, and wala kang maibigay.
Ang maganda dito, no, we will be leaving this segment with a positive note kay Ma'am Judy.
Na isa ding nanay. Sige nga, Kuya Felix.
Well, kala kong time check muna tayo. Hindi na muna.
Magta-time check muna tayo?
Time check muna kami?
Oo, time check. Abangan niyo po.
Oras po ay 51 minutes. Bago mag-ikaisa ng hapon, kayo po yung nagkikinig sa DCUP.
Makatapos ang alauna ng hapon.
Okay, makatapos ay kaya ang alauna ng hapon. Yan, kayo po yung nagkikinig sa DCUP, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, DCUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DCUP 1602.
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Ina Mo, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, sa laming ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo.
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, Mare, narinig mo na ba yung chismis tungkol kay Nora?
Ay, oo. Sino mag-aakala na ganun siya?
Mga kumare, nabasa niyo na ba yung balita tungkol sa Kongreso?
Sus, ano naman kinalaman natin dun?
Tapos sa chismis, meron. Hay, Mare, kung di nila mapasa yung batas, baka tumaas lalo buwis.
Ano?
Ugaliing makinig sa balita at makialam sa mga nangyayari tungkol sa bansa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Union!
Muli nagbabalik ang programang Union at medyo kinakapos tayo ng oras at siyempre gusto pa sana natin ituloy yung talakayan pero magsitulo ang ating mga luha at kaya ibigyan natin ng another special segment dyan. Malamang siguro hingi tayo ng additional segment sa DCUP ng mala melodrama. Pero joke lang po. Samantala po, bago po matapos ang programang Union, gusto natin siyempre bigyan ng daan ang isang mensahe. Siyempre, mula rin sa isang nanay.
Yes.
At ito yung nanay ng sambayan ng Pilipino. Mm.
Siya ay ngayon ay professor pa rin ng Universidad ng Pilipinas. No? Graduate din siya ng UP. Mm-hmm. At naging DSWD secretary.
Ayan.
At nanay, no, unionista. Siya ang pinakauna, tama ba? Faculty
isa
regent.
Isa siya sa mga nagsimula ng union dito.
Isa siya sa founders ng union no, dito sa UP. Sige, Kuya Felix.
Ayan, di, syempre, sangat man natin na sana siya ay makaniig. Subalit, siya ay na sa biyahe at sa halip eh nagbigay na lang siya ng personal messages no mula sa kay Secretary Judy Tagualo. Mga mahal, hayaan niyong basahin ko kanyang mensahe para sa Mother's Day. Ayan, okay. Para sa Linggo niyon, ano?
Ay, mensahe yan. Mula kay Secretary,
Secretary Judy, dating Secretary. Secretary Maray Judy Tagualo, no? Na, mga mahal at tagapakinig sa Union sa DCUP, nasa biyahe ako ngayon kaya hindi makabati ng personal. Advance na bati sa lahat ng nanay, biological man o nanay na tatay pa, o sa mga ibang kababaihang nag-aruga sa mga anak ng kapatid, kaibigan o kasama, at sa mga lolang tumatayong nanay. Yeah. Nanay din sa kanila mga apo dahil OFW ang biological na nanay ng mga bata. Walang katapusan ang trabaho ng mga nanay sa loob ng bahay at sa pag-aalaga sa mga bata at asawa. At sa hirap ng buhay ngayon, lalo na sa bababang pasahod, sa mga manggagawa at pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo na pinalalapan ng dagdag na excise tax bunga ng trend law, lalong mabigat ang pinapasan ng pamilyang Pilipino, lalo na ang mga nanay. Ang pinakamahusay na pagbibigay pugay sa mga nanay ang pagtiyak ng tulong-tulong ang buong pamilya sa paggampan ng gawaing bahay at pagpapalaki sa mga bata. Ganun din ang paghiling sa pamahalaan na magbigay ng sapat na serbisyong panlipunan tulad ng daycare, mass transport at iba pa. At ganun din, taasan ang sweldo ng mga ordinaryong manggagawa at kawani at alisin ang excise tax. Yun. Happy Mother's Day! Yan, mensahe mula kay Secretary Manay Judy Tagualo.
Maraming salamat
po. Maraming salamat, nakikinig ka. Nabasa na namin ang inyong mensahe. At sa mga tagapakinig, ito po yung mensahe mula po sa dating Secretary Manay Judy Tagualo.
Hindi magkalayo ang ibinahagi ni Ate Tess at doon sa mensahe ni Ma'am Judy Tagualo, yes. No, na araw-araw na kinakaharap ng mga nanay. Kaya ang sabi niya, di ba? O tayo mga anak, sabi, tulungan ng mga nanay sa gawaing bahay. Yeah. At pagpapalaki ng mga bata at tulong-tulong din tayo sa paghiling sa pamahalaan na maibigay no ang ating mga
sapat na serbisyong panlipunan, social services.
Yes.
Kasama yun sa mga sinasabi ni Ma'am Tess kanina.
Education.
SFS, PhilHealth. No?
Kalusugan, ano, yeah, et cetera. Yun.
Habol na pagbati naman mula sa aking kaopisina nasa European Languages mula kay Ate Cielo. Happy Mother's Day sa aming lola, nanay na si Carmen Santianguel. Love you so much po. And maraming salamat po sa lahat. Maligayang bati rin po sa lahat ng ina. Yan. Yan.
Siyempre, babatiin natin ang ating mga nanay, no? Mommy, happy Mother's Day. Hindi ko alam kung nakikinig ka. At sa lahat ng mga nanay na tagapakinig, sa lahat ng nanay na mga kontraktual, happy Mother's Day po, no? At huwag kayong matakot, huwag kayong matakot na maguluhan ang isip dahil sa mga patong-patong na trabaho at kinakaharap ng mga usapin ng kontraktual dahil sama-sama tayo, no, sinusulong iyon.
Hindi okay, kayo nag-iisa. At siguro nga, no, pwede rin nating isipin ngayon na meron rin tayong nanay sa Korte Suprema na ngayon ay medyo
problema,
no? So bukas ho ay didesisyonan na ng Supreme Court na itong co-warranto petition na inihain ng Solicitor General, no? So tingnan natin, no, sana sama-sama tayong makiisa sa kanya, no, sa bukas nga May 11 9 a.m. 9 ng umaga, harinawa tayong lahat ay magsama-sama sa Supreme Court, no, para matyagan ang magiging desisyon ng ating mga hurado, no, dito sa Korte Suprema. Ay binigyan na nga ng ano, no, ng imbitasyon ni CJ Sereno na mag-inhibit na yung mga taong natural naman talaga na against sa kanya. And we have to note na walong justices lamang ang kailangan para bumoto sa kawaranto at may isa sa katuparan na to. Itong mga tao, yung mga justices na pinapa-inhibit niya is 7 justices already. So, isa na lang, pasok na. No? So, parang unfair. It's a very unfair move, tama, no, by the Solicitor General, mm-hmm, and it will be a very unfair move, no, mm-hmm, for the Supreme Court kung ito ay papaboran ng Supreme Court Justice.
Tama yun. At saka hindi lang yun, nakasalalay pa rito yung mismo integridad ng, tama, bilang independent body ng ating gobyerno. Ito, yes, yung juridikatura. Kung kaya, dapat sana ay sa halip na maging ba ito, dapat rin mag-inhibit kung merong ganyang imbalansi sa kanyang pagbabalansi ng kanyang, mm-hmm, ano, ang mga justice na ito.
Exactly.
Kapagkat ito lang may tutulong nila para mapanatili ang integridad, mm-hmm, ng ating juridikatura at, mm-hmm, hindi mabahiran ng anumang kulay ng politika.
Marami na nga natatakot na, mm-hmm, ito ba yung magiging precedence, na basta ayaw ka ng gobyerno, no, pwede kang alisin kahit na, mm-hmm, ikaw ay isang elected official o ikaw ay isang appointed official, no, anytime pwede kang,
yes,
alisin,
oh, because of lang yun. Sabi nga ng isang ano, ewan ko, hindi naman tayo sanay sa batas, so tayo eksperto, pero yung quorum na binabanggit, hindi dapat ito ina-apply doon sa mismong loob ng juridikatura. Ang tamang proseso, kaya nga ginigit ni Secretary, ni Justice Chief, ano, Chief Justice CJ Sireno, na i-impeach nyo sa pamamagitan ng tamang procedure. Yes. At ang Senate is the right procedure para i-impeach. Kasi, tama, independent body na naman ito, legislative, yes, body. Yes. Hindi yung mismo kayo-kayo roon nag-ano. Hindi siya katanggap-tanggap. At hindi ito binabanggit ito patay roon sa konstitusyon.
Aabangan po natin, yes, kung anong mangyayari bukas. Ano? Kaya magsama-sama tayo, no, sa 9 a.m. sa Calau, sa harap ito ng
Supreme Court.
Supreme Court. At siguro target din natin next week na makausap na si sina Attorney Josa at kung, yes, sino pa mang mga representative ng ating CJ Sireno, no? Okay. Pero, no, syempre kailangan
matapos
na nating
na
magtapos. Yeah, okay. Sige, Kuya Felix, ikaw,
yes,
pa nag-greet ng Mother's,
okay,
Day.
Okay, syempre binabati ko ang aking asawa, nanay din yun, sir.
Ayan.
Yes. Naku, sana nakikinig siya doon sa aming Unika Iha. Well, nakikinig kaya siya. Tulog kasi pang gabi yung trabaho niya. Anyway, ang nanay ay nanay at magsisilbing nanay anuman ang kondisyon, anuman mangyari, syempre. Yan naman kapuri-puri sa mga nanay talaga.
Pagpupugay.
Pero,
po.
Oo, pagpupugay sa lahat ng nanay. Nanay na nakikibaka ngayon sa kanayunan. Na,
kahit dito, no, yung araw-araw na pagpamumuhay, sa, yes, yung sort, ang mahal-mahal, ang hirap-hirap mabuhay.
Mm-hmm. Okay.
Diba? Okay.
At syempre, hindi natin malilimutan yung mga nanay sa kanayunan, mm-hmm, na nakikibaka ngayon at piniling humawak ng armas kapiling ng kanilang bunsong anak, mm-hmm, sa usapin ng nakikita niya na tanging solusyon lamang ay ang umalisa para sa kinabukasan,
okay,
ng anak.
So para po, no, sa ating mga nanay na nakikinig, no, advance Happy Mother's Day.
Happy Mother's
Day. Sana matuwa kayo, makinig po kayo dito sa awit ng Musikang Bayan na kinanta ni na Edge Uyanguren, no, at yung isa pang babae, nalimutan ko na yung pangalan, paumanhin, no, Rosas ng Digma. Muli, Happy Mother's Day. At sa ngayon, paalam na muna at sabay-sabay nating sabihing,
manindigan na!
Magbunyo na!
Kawani tayo!
Reps tayo!
Guru tayo!
Unionista tayo!
Ang kwento ng isa
ay konektado sa kwento ng iba.
Patuloy tayong tumindig at manindigan para sa isang pamantasang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan.
Tapak UP!
Tapak All UP!
Tapak Union!